глава 15. Потоа Авесалом си набави колеј, кони и 50 луѓе кои трчаат пред него. Авесалом стануваше рано изутрина и застануваше покрај патот што водеше до градската врата. И секој што имаше некаква парница, да одеше кај царот на суд, Авесалом го повикуваше кај себе и го прашуваше: «Од кој град си?» А кога тој би одговорил: «Твојот слуга е од тоа и тоа Израелево племе», тогаш Авесалом ќе му речеше: «Гледаш, твојата работа е добра и праведна, ама нема да најдеш никого кој би те послушал кај царот». Авесалом ќе продолжеше: «Ах, кога би ме поставиле мене за судија во земјата! Секој што би имал некаква парница или судење би доаѓал кај мене и јас би му дал правда. А кога некој ќе му се доближеше за да му се поклони, тој би ја испружил раката, ќе го привлечеше кон себе и ќе го полюбеше». Така правеше Авесалом со сите израелци кои доаѓаа на суд кај царот. Со тоа Авесалом ги придобиваше срцата на израелците за себе. Кога поминаа 4 години, Авесалом му рече на царот: «Дозволи ми да отидам во Хеврон и да го извршам заветот со кој му се заветував на Господа. Зашто кога бе во Гесур во Арам, твојот слуга се заветува вака: ако Господ навистина ме доведе назад во Јерусалим, тогаш јас ќе му служам на Господа». А царот му одговори: «Оди во мир». И тој тргна на пат и отиде во Хеврон. Авесалом испрати тајни гласници по сите Израелеви племиња и им порача: «Кога ќе го чуете звукот на рогот, тогаш речете: Авесалом стана цар во Хеврон». А со Авесалома отидоа 200 луѓе од Јерусалим, тоа беа познаници кои тргнаа простодушно, не знаејќи ништо. Авесалом испрати и по гилонецот Ахитофел, Давидовиот советник, од неговиот град Гилон да присуствува на принесувањето на жртвите. Заверата беше силна, а Авесаломовите приврзаници растеа се повеќе. Тогаш стигна гласник кај Давида и му соопшти: срцето на Израел му се приклони на Авесалома. Тогаш Давид им рече на сите свои слуги, кои што беа со него во Јерусалим: «Станете да бегаме, инаку нема да му избегаме на Авесалома. Пујтајте бргу, за да не биде тој побрз и да не стигне, да не обори зло врз нас и да не го погуби градот со острилото на мечот». А царевите дворјанци му одговорија на царот: «Што и да одлучи нашиот господар цар, еве ги твоите слуги». И царот излезе пеш со сиот свој двор, сепак царот остави 10 наложнички за да го чуваат домот. И царот замина пеш со сиот народ и застана кај последната куќа. Сите негови дворјанци стоеа покрај него. Тогаш сите херетици, сите фелетици, Итај и сите гетејци, кои беа дошле со него од Гат, 600 луѓе, поминаа пред царот. Царот го праша гетејецот Итај: «Зошто и ти идеш со нас? Врати се и остани кај царот. Ти си странец, протеран од својата земја. Вчера дојде, а денес да те водам да скиташ со нас, кога јас одам кај што ќе посакам. Врати се и одведи ги своите браќа назад со тебе, а доброта и верност со тебе». Но Итај му одговори на царот вака: «Живиот ми Господ, и така да биде жив мојот господар цар, каде што ќе биде мојот господар царот, било за смрт или за живот, таму ќе биде и твојот слуга». Тогаш Давид му рече на Итаја: «Ајде помини». И Итај од Гат помина со сите свои луѓе и со сите малечки кои беа со него. А целата земја плачеше наглас. Царот го помина потокот Кедрон и сиот народ поминуваше пред него кон пустината. Ете дојде и Садок и со него сите левити кои го носеа ковчегот на Божиот завет. И тие го положија Божиот ковчег и Авијатар отиде горе додека сиот народ не излезе од градот. Тогаш царот му рече на Садока: «Однеси го Божиот ковчег повторно назад во градот. Ако најдам милост пред очите на Господа, тој ќе ме доведе назад и ќе ми дозволи да го видам него и неговото живеалиште. Ако пак тој каже: „Немам кон тебе благонаклоност“, тогаш ете ме, нека прави со мене што е добро во неговите очи». Уште царот му рече на свештеникот Садок: «Нели си пророк? Врати се со мир во градот и твоите два сина со тебе, твојот син Ахимас и Авијатаровиот син Јонатан. Ете, јас ќе се задржам во рамнината на пустината додека не дојде глас од вас за да ме извести». Тогаш Садок и Авијатар го однесоа Божиот ковчег назад во Јерусалим и останаа таму. Давид си искачуваше по нагорништето на Маслиновата гора, се плачејки, со покриена глава и бос, и сиот народ што беше со него, ја покри секој својата глава и одеше плачејки. Тогаш му јавија на Давида дека и Ахитофел е меѓу заверениците со Авесалома. И Давид рече, «Те молам, о Господи, направи го Ахитофеловиот совет безумие». Кога Давид дојде на врвот на гората, таму каде што се поклонуваа на Бога. И ете, во пресред му дојде архиецот Хусај со раскината облека и со глава посипана со прав. Давид му рече, «Ако тргнеш со мене, ќе ми бидеш на товар. Но ако се вратиш во градот и му речеш на Авесалома, «Царе, ќе бидам твој слуга, како што бев слуга на татко ти досега, така ќе ти бидам сега слуга. Тогаш ќе можеш да ги вратиш во моја полза, Ахитофеловите совети. Нели се таму со тебе свештениците Садок и Авијатар? Се што ќе чуеш од царскиот двор, соопшти им на свештениците Садок и Авијатар. Ете таму со нив си нивните два сина, Ахима Садоков, а и Јонатан Авијатаров. Јавувајте ми по нив се што ќе чуете». Така Хусај, Давидов пријател, се врати во градот, кога Авесалом влегуваше во Јерусалим.